สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หากพูดอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่มีมหาสมุทรชีวิตบนโลกก็จะไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วมหาสมุทรช่วยผลิตออกซิเจน 50-70% ช่วยควบคุมสภาพบรรยากาศดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนชีวิตที่มากมายบนพื้นโลกในปัจจุบันราว 12% ของประชากรโลกดำรงชีพโดยอาศัยทะเลแต่ที่เป็นปัญหาก็คือมนุษย์เรากำลังทำลายมหาสมุทรขณะที่ชาวประมงพยายามจับสัตว์น้ำเพื่อสนองความต้องการบริโภคนั้นปลาก็ถูกจับมากเกินไปโดยเฉพาะปลาซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในขณะนี้ประมาณ 29% ของปลาที่มีอยู่บนโลกถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปขณะที่อีก 61% ไม่สามารถสนับสนุนการจับในวงกว้างได้และจำต้องมีระบบบริหารจัดการอย่างได้ผลเพื่อไม่ให้พันธุ์ปลาลดลงและปลาบางพันธุ์เช่นปลาทูน่าปลาดาบปลาฮาลิบัตปลาคอร์สและปลาลิ้นหมาได้ถูกทำลายจากการจับปลามากเกินไปเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทุกวันนี้มหาสมุทรถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยถูกคุกคามจากการเพิ่มประชากรมากเกินไปจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อความเป็นกรดของมหาสมุทรและส่งผลถึงระบบนิเวศทั้งหมดด้วยโดยเรื่องนี้ได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจากการจับปลามากเกินไปขณะนี้มีการลงทุนมากเกินไปสำหรับการจับปลาที่มีอยู่ไม่พอและอุตสาหกรรมการประมงส่วนใหญ่ของโลกก็ได้ถึงจุดจบหรือกำลังจะถึงจุดจบรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะที่จะปรับปรุงความสมบูรณ์ของมหาสมุทรและกำลังพิจารณาวิธีเพื่อขยายการคุ้มครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสหรัฐมีอำนาจควบคุมอยู่และในที่ประชุมมหาสมุทรของเราซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐได้จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้ประกาศพันธกรณีใหม่เรื่องการปกป้องพื้นที่มหาสมุทรกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรและจะใช้เงินทุนกว่า800ล้านดอลลาร์เพื่ออนุรักษ์มหาสมุทรรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคุกคามต่อสุขภาพที่ดีของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราได้ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากมาตรการที่แข็งขันในสหรัฐซึ่งทำให้เราดำเนินการตามเป้าของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงให้ต่ำกว่าระดับของปี2548ราว 17% ภายในปี2563ด้วยนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าความหวังของเราก็คือภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการสร้างความตระหนักรู้ใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อมหาสมุทรและความเกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงระหว่างมหาสมุทรกับทุกสิ่งที่เราทำและจำเป็นต้องทำบนพื้นโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวในวันนี้กล่าวว่าสหรัฐจะไม่ส่งทหารกลับเข้าไปในอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิสและยังไม่มีแผนจะโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสในซีเรียในขณะนี้วันนี้เรามีรายงานเสริมข่าวนะครับเกี่ยวกับการรีครูทหรือรับสมัครพลพรรคหญิงเข้าปฏิบัติงานในกระบวนการของกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามประธานาธิบดีโอบามากล่าวเช่นกันว่าจะไม่มีปฏิบัติการทหารทางทหารของสหรัฐในยูเครนในขณะที่ยูเครนนั้นเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติพิจารณาเรื่องการส่งทหารของรัสเซียบุกข้ามพื้นที่เข้าไปในประเทศยูเครนองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตรวมถึงทั้งสิ้นราว 20,000 คนก่อนที่การระบาดครั้งล่าสุดของเชื้ออีโบลาในขณะนี้จะยุติลงวันนี้เราจะมีรายงานการวิจัยนะครับเกี่ยวกับความพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออีโบลามาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมหารือกับคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงโดยมีการพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอิรักและซีเรียโดยในวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้บอกปัดเรื่องของการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินกลับเข้าไปในอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสมาชิกของกองกำลังรัฐอิสลามหรือที่เรียกกันว่าไอเอสหรือไอซิสโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภารกิจสำคัญเร่งด่วนของตนในขณะนี้ก็คือเพื่อต้านทานการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิสที่มีอยู่ในอิรักในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นจะยังคงใช้วิธีโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักเพื่อและบอกว่าวิธีปฏิบัติการเช่นนี้ได้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อกำลังพลและอุปกรณ์ของกลุ่มไอซิสในอิรักอย่างไรก็ตามผู้นำของสหรัฐก็บอกปัดเรื่องการส่งทหารภาคพื้นดินกลับเข้าไปในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโอบามายอมรับว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่ชัดในการรับมือกับกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียโดยยอมรับว่าในขณะนี้กลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามนี้ได้อาศัยแหล่งหลบซ่อนตัวและที่พักพิงอยู่ในซีเรียและว่ากองกำลังทหารของรัฐบาลซีเรียนั้นไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่กลุ่มไอซิสนี้ควบคุมอยู่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐได้อนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐใช้เครื่องบินบินลาดตระเวนในบริเวณด้านตะวันออกของประเทศซีเรียที่ซึ่งกลุ่มไอซิสได้สามารถควบคุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างอยู่นอกเหนือจากการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของประเทศอิรักอย่างไรก็ตามการใช้เครื่องบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจที่มั่นของกลุ่มไอซิสที่ว่านี้ก็ยังไม่ได้นำไปสู่เรื่องของแผนการที่แน่ชัดนะครับที่จะมีการใช้กำลังท่าอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียแต่อย่างใดในอีกด้านหนึ่งมีชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียอีกคนหนึ่งซึ่งนับเป็นพลเมืองอเมริกันคนที่สองที่มีรายงานว่าเสียชีวิตในการสู้รบร่วมกับสมาชิกของกลุ่มไอซิสในซีเรียโดยโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเขตนครมินาโพลิสในรัฐมินเนโซตาทางตอนเหนือของสหรัฐรายงานว่าพลเมืองอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียที่เสียชีวิตครั้งนี้เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตนครมินาโพลิสและได้เดินทางออกจากสหรัฐไปเพื่อร่วมรบกับกลุ่มไอซิสในซีเรียรายงานข่าวดังกล่าวนับเป็นแสดงถึงพลเมืองอเมริกันคนที่2นะครับที่ได้เสียชีวิตในสนามรบจากการทำหน้าที่เป็นพลพรรคให้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสในซีเรียเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีพลเมืองอเมริกันอีกคนหนึ่งชื่อนายดักลาสแมคเคนอายุ33ปีที่ไปจากเขตนครมินาโพลิสเช่นกันเสียชีวิตในซีเรียและได้รับการยืนยันจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับ และขบวนการรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทที่มักเรียกกันย่อๆว่าไอซิสหรือไอซิลนั้นได้เข้ายึดพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณกว้างทางด้านตะวันออกของซีเรียรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักโดยประกาศความตั้งใจที่จะจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาเมียบลูมได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงและการก่อการร้ายในขณะที่ฮิวมาราคารผู้อำนวยการบริหารของบูเฟนฮุนซึ่งเป็นกลุ่มต่อสู้เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในกรุงวอชิงตันและได้ทำงานต่อต้านความรุนแรงสุดโต่งและศึกษาผู้หญิงที่ฝักใฝ่ความรุนแรงทางสังคมก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันผู้สื่อข่าวของ VOA ได้สนทนากับผู้สันทัดกรณีสตรีทั้งสองคนเกี่ยวกับกองกำลังกองพลน้อยหญิงล้วนของไอซิสที่เรียกชื่อว่าอัลคานซ่ารวมทั้งการใช้ผู้หญิงโดยกลุ่มนักต่อสู้เพื่อทำสงครามทางศาสนาดังกล่าวและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
2-3 เดือนหลังจากที่พวกไอซิสเข้ายึดครองเมืองราคาในซีเรียและจัดตั้งด่านตรวจขึ้นมาก็ตระหนักดีนะคะว่ามีปัญหาที่ด่านตรวจเพราะผู้เป็นศัตรูของไอซิสยังสามารถเล็ดรอดหนีออกไปได้โดยแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะ
They found that there were men who were actually pretending to be women and covering up and so they needed to check them and
the men were not able to check ผู้อำนวยการบริหารของมัฟฟูฮุนบอกว่าพวกไอซิสรู้ว่ามีผู้ชายแต่งตัวคลุมหน้าเป็นผู้หญิงแต่ตรวจไม่ได้เพราะตนเป็นชายจึงจำเป็นจะต้องหาผู้หญิงมาทำงานที่ด่านตรวจด้วยพวกไอซิสจึงจัดตั้งกองพลน้อยหญิงล้วนเรียกชื่อว่ากองพลน้อยอัลคันซ่าซึ่งเป็นชื่อของกวีผู้มีชื่อเสียงและเป็นสาวกคนสำคัญตั้งแต่ต้นคนหนึ่งของพระศาสดามูฮัมหมัดปรากฏว่ากองพลน้อยอัลคันซ่าซึ่งมักถืออาวุธยังรับหน้าที่ลาดตระเวนเมืองราคาเพื่อควบคุมดูแลให้ผู้หญิงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติของรัฐอิสลามด้วยนะคะเช่นการสอบปากคำผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายเดินทางด้วยกันก็ตรวจสอบว่าผู้ชายนั้นเป็นญาติที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางด้วยหรือไม่รวมทั้งตรวจดูว่าผู้หญิงแต่งตัวถูกต้องตามกฎของรัฐอิสลามหรือไม่นะคะกองพลน้อยอัลคันซ่ายังช่วยแก้ปัญหาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ให้กับขบวนการไอซิสด้วยอย่างในกรณีที่ผู้หญิงชาวอิรัก3คนถูกนักรบของไอซิสข่มขืนและผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจะทำให้กะเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกที่เป็นหญิงได้ยากมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่จะให้ความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของไอซิสและยอมแต่งงานกับสมาชิกของไอซิสนะคะ
In terms of what ISIS seems to be doing is that they are looking to set up society right they claim that they are setting up an Islamic state right for that they actually need to have established families people who believe in their
ฮุเมร่าคานของมัฟฟูฮุนองค์กรต่อต้านความรุนแรงในกรุงวอชิงตันบอกว่าดูเหมือนว่าพวกไอซิสต้องการจะสร้างสังคมหรือรัฐอิสลามตามที่เขากล่าวอ้างนะคะการจะทำเช่นนั้นได้ก็จะต้องสร้างครอบครัวหาผู้หญิงมาแต่งงานกับนักรบของพวกตนซึ่งจะต้องเป็นผู้หญิงที่เชื่อในอุดมการณ์และในกระบวนการของพวกตนแต่ในขณะที่ผู้หญิงที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของไอซิสมักจะถูกจำกัดบทบาทไว้ตามประเพณีที่เป็นมาผู้หญิงที่ถือว่าเป็นคนนอกมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีค่ะ
So what the group would do is they would rape the women themselves and then approach them and say okay well this was in Diyala province particularly they would approach them
Mia Bloom นักเขียนเกี่ยวกับผู้หญิงและการก่อการร้ายบอกว่ากลุ่มก่อการร้ายจะข่มขืนผู้หญิงเหล่านี้ซะเองหลังจากนั้นก็จะบอกผู้หญิงว่าเธอได้ทำความอับอายขายหน้าให้กับครอบครัวและมีทางเลือกอย่างเดียวคือเป็นผู้วางระเบิดแบบพลีชีพหรือชาฮิดาซึ่งจะช่วยให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด72คนได้ขึ้นสวรรค์ในทันทีนะคะนอกจากกลุ่มอันซาเอาซุนนาในอิรักจะนำวิธีนี้มาใช้แล้วเชื่อกันว่ากลุ่มโบโคฮารามในไนจีเรียก็ดำเนินวิธีการอย่างเดียวกันนี้ด้วยค่ะ นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่บริเวณที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นบริเวณติดต่อระหว่างซีเรียกับอิสราเอลนะครับมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าได้เข้าจับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติซึ่งทำงานอยู่ที่จุดพรมแดนดังกล่าวไว้43คนและป้องกันไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติอีก81คนออกจากจุดตรวจพรมแดนดังกล่าวออกไปปฏิบัติงานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ตำหนิการกระทำของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวที่บุกเข้าจับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติไว้และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติโดยทันทีขยับไปที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกปัดทางเลือกเรื่องปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพื่อยับยั้งเหตุการณ์รุนแรงซึ่งได้รับความสนับสนุนโดยรัสเซียทางด้านตะวันออกของยูเครนและว่าวอชิงตันนั้นจะยังยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นทำงานร่วมกับพันธมิตรในยุโรปเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ที่ว่านี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่ได้ใช้คำพูดเรียกปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนว่าเป็นการรุกรานเพียงแต่กล่าวว่าในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียได้จงใจและทำหลายครั้งที่จะละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนและเตือนว่ามอสโกนั้นอาจจะต้องประสบปัญหาถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากกลุ่มประเทศตะวันตกครับแต่ทางด้านยูเครนเองนายกรัฐมนตรีอาเซเนฟยักเซนยุกผู้นำรัฐบาลของยูเครนกล่าวว่าขณะนี้มีกองทหารของรัสเซียปฏิบัติงานอยู่ในพื้นดินของยูเครนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านตะวันออกและเรียกร้องให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านี้โดยนายกรัฐมนตรีอาเซเนฟยักเซนยุกของยูเครนบอกว่าสถานการณ์ในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนนั้นกำลังเลวร้ายลงทุกวันครับมาทางด้านปากีสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานยืนยันว่ากองทัพบกปากีสถานนั้นไม่ได้ให้ความสนับสนุนกับการประท้วงที่มีอยู่ในกรุงอิสลามาบัดในขณะนี้ที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาสชาริฟลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานบอกว่ากองทัพบกปากีสถานนั้นจะถือปฏิบัติและยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งห้ามไม่ให้ทหารนั้นเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาทางด้านเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ลดลงดาวโจนส์วันนี้ตกลง42จุดปิดที่ 17,000 กับ80จุด Nasdaq ขยับลง12จุดปิดที่ 4,558 Standard & Poor's ก็ต่ำลง3จุดเช่นกันปิดที่ 1,997 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับ 4.2% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้รายงานระบุว่าเป็นผลมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารเครื่องจักรและงานวิจัยพัฒนาต่างๆตลอดจนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งของผู้บริโภคและรัฐบาลอเมริกันและตัวเลขการส่งออกที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตราว 3% ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าตลาดแรงงานในอเมริกาเริ่มฟื้นตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นโดยมีการจ้างงานใหม่เฉลี่ย 244,000 ตำแหน่งต่อเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการเติบโตสูงสุด6เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นยังคงอยู่ที่ระดับ 6.2% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่สหรัฐต้องการนะครับนั่นหมายความว่ายังมีคนอเมริกันว่างงานอยู่เกือบ10ล้านคน ส่วนที่เยอรมนีครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปสำนักงานแรงงานของรัฐบาลกลางเยอรมนีระบุว่าอัตราการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.7% ในเดือนสิงหาคมมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวนะครับทำให้ขณะนี้มีคนว่างงานในเยอรมนีราว 2,900,000 คนกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากตำรวจเมืองเฟอร์กูสันและตำรวจนครเซนต์หลุยส์เป็นมูลค่า$40,000,000ในข้อหาละเมิดสิทธิพลเมืองระหว่างการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วโดยผู้ประท้วงที่ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าตำรวจใช้กำลังเกินเหตุและดำเนินการจับกลุ่มอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตจนสร้างความไม่พอใจให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันทั่วสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รายงานผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น $97,600,000ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และคาดว่าจะขาดทุนมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม2ครั้งกับเที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมกับเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมจนทำให้ยอดจองตั๋วเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันสายการบินแควนทัสของออสเตรเลียรายงานผลประกอบการขาดทุน $2,600,000,000ในปีงบประมาณที่เพิ่งผ่านไปถือเป็นยอดขาดทุนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของแควนทัสซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกทางแควนทัสระบุนะครับว่าความต้องการที่ลดลงต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นคือสาเหตุของการขาดทุนดังกล่าวครับขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียเปิดตัวโครงการเปิดบัญชีธนาคารให้กับทุกครัวเรือนทั่วประเทศเป้าหมายเพื่อดึงให้คนยากจนหลายล้านคนทั่วอินเดียนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนายกรัฐมนตรีเนรันทราโมดีทำพิธีเปิดโครงการที่มีชื่อว่า The Project for People's Wealth ที่กรุงนิวเดลีโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ราว15ล้านบัญชีให้กับคนยากจนทั่วอินเดียแต่ละคนนั้นจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตร ATM รวมทั้งประกันอุบัติเหตุซึ่งครอบคลุมถึง $1,600 และเงินประกันการเบิกเกินบัญชีอีก $80นะครับเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลอินเดียก็คือการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ให้กับ70ล้านครอบครัวซึ่งยังไม่มีบัญชีธนาคารภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสารการเงิน Forbes Asia ประกาศรายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในเอเชีย50อันดับแรกหรือ Fabulous 50โดยปีนี้บริษัทเทคโนโลยีในเอเชียเรียงหน้าติดอันดับเข้ามามากมายนะครับโดยมีบริษัทเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์รายใหญ่ของจีน Tencent ติดเข้ามาในอันดับที่1ด้วยมูลค่าการตลาด $155,000,000,000มากกว่าอันดับ2คือบริษัท Tata Consultancy Service ของอินเดียเกือบ2เท่าส่วนอันดับ3นั้นก็คือเว็บไซต์ไปตู้ของจีนนะครับซึ่งมีมูลค่าการตลาด $76,800,000,000หากพิจารณาเป็นประเทศแล้วพบว่าจีนมีบริษัทที่ติดอยู่ในรายชื่อเอเชียแฟร์50นี้มากที่สุดก็คือ16บริษัทรองลงมาก็คืออินเดียกับจำนวน12บริษัทนะครับตามด้วยเกาหลีใต้6บริษัทและฮ่องกง3บริษัทส่วนประเทศไทยนั้นมี2บริษัทที่ติดอยู่ในเอเชียแฟร์50ของ Forbes ปีนี้ก็คือ CPO และ Indorama Ventures ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผลวิยเวทไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องอีโบลานะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นอีกถึงกว่า 20,000 คนก่อนที่การระบาดของโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาจะยุติลง และขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอีโบลามีอย่างน้อย 1,550 คนแล้วในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อซึ่งได้รับการยืนยันนั้นคือ 3,000 คนแต่องค์การอนามัยโลกบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้ 2-4 เท่าตัวแต่ข่าวดีด้านหนึ่งก็คือสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH จะเริ่มทำการทดลองวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลากับคนในสัปดาห์หน้าโดยเป็นการทดลองวัคซีนที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง NIH กับบริษัท GlaxoSmithKline ของอังกฤษคุณสงพจน์ สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
This is the first of several phase 1 clinical trials of Ebola vaccine candidates that we are set to launch
ครับดร.แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐประกาศโครงการทดลองวัคซีนเชื้ออีโบลากับมนุษย์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการทดลองครั้งแรกของขั้นที่1และจะมีตามมาอีกหลายครั้งนะครับดร.แอนโทนีฟาวซีระบุว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในขณะนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยการตอบสนองเร่งด่วนจากทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องเร่งกระบวนการทดลองวัคซีนนี้ให้เร็วกว่ากำหนดเดิมซึ่งหลังจากพิจารณาคัดเลือกวัคซีนต่างๆที่เข้าข่ายอย่างละเอียดแล้วทางสถาบันได้ตัดสินใจว่าจะทดลองวัคซีน3ชนิดที่เคยมีการศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้ออีโบลาได้โดยชนิดแรกมีชื่อนะครับว่า VRC207 ซึ่งจะเริ่มทำการทดลองในสัปดาห์หน้า
The trial aims to enroll 20 healthy adults, ages 18 to 50 years, at the NIH Clinical Research Center here in Bethesda, Maryland.
ดร. ฟาวซีระบุว่าการทดลองครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่20คนที่มีร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปีโดยการทดลองจะมีขึ้นที่ National Institute of Health หรือ NIH ที่เมือง Bethesda, รัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับการทดลองจะมุ่งเน้นที่การประเมินความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าวรวมทั้งประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้ออีโบลาผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าวัคซีนที่กำลังจะนำมาทดลองนั้นได้ผลน่าพอใจในการป้องกันการติดต่อของเชื้ออีโบลาในลิงโดยใช้ไวรัสไข้หวัดที่เกิดกับลิงชิมแปนซีเป็นไวรัสเป้าหมายเนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีลักษณะพันธุกรรมคล้ายกับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซูดานและแซร์ซึ่งเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกในขณะนี
้ It is important to know that the Ebola gene contained in the investigational vaccine cannot cause a vaccinated individual to become infected with Ebola.
ดร.ฟาวซีระบุนะครับว่ายีนของเชื้ออีโบลาที่นำมาใช้ในการทดลองนี้จะไม่ทำให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองติดเชื้ออีโบลาจนเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใดโดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกได้รับวัคซีนในปริมาณน้อยอีกกลุ่มหนึ่งได้รับในปริมาณมากกว่านะครับคาดว่ากระบวนการทดลองวัคซีนอีโบลานี้จะใช้เวลาทั้งหมดราว48สัปดาห์แต่ผลการทดลองในเบื้องต้นน่าจะออกมาภายในช่วงสิ้นปีนี้ในเดือนตุลาคมจะมีการทดลองครั้งที่2ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐอังกฤษมาลีและแกมเบียอย่างไรก็ตามดร.แอนโทนีฟาวซีระบุส่งท้ายว่าแม้ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาออกมาให้ได้แต่ปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาก็คือมาตรการป้องกันและความระมัดระวังนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ตรงคำคู่หูจอมเก่ามือ7รายการปราบอันเดอร์สคริสเตนเซนกับจูลี่ฮูมันเจ้าถิ่นแบบหืดจับ2ต่อ1เกม21 19 23 25และ21 11ข้อรอบ8คู่สุดท้ายพบกระดูกชิ้นโตจางหนานกับเจ้าหยุ่นเล่ยคู่มือ1ของรายการจากจีนส่วนปอป้อกับเอมณีพงศ์กับซับซีรีนะคะแพ้โจอาคิมฟิชเชอร์นิวเซนกับคริสติน่าพีเตอร์สันมือ3รายการขาดลอย15 21และ5ต่อ21ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายค่ะมือหนึ่งของรายการโนวัคโจโควิชก ก็กระหน่ำ 13S ยิงวินเนอร์อีก33ครั้งเอาชนะพอลองรีมาติเยอร์มือ28โลก3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ0เข้ารอบ32คนสุดท้ายพบแซมเคอรี่เจ้าถิ่นค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ